Gjasia ta të mos.
E, që mos, si, si kalon.
Mirë, mirë, po ju.
E, shëndet, a lodhësh?
Ka pak, ka pak.
Nga pak, nga pak, ha? Mirë, shumë.
Ju mirë?
Po, mirë, be, që më mirë. E, që mos. Une, që sot kam pas një takim me Mile Janakijevski. Edhe i bisedova problemet që jonë në Ministrinë e Transportit. Mendoj që ai nuk ka gatishmëri avancime hiç. Nuk ka gatishmëri. E dyta, nuk çon llogari në aspektin e formimit të komisioneve dhe përfaqësim të drejtë. E treta, në aspektin e projekteve të ndryshme që janë në sferën tonë. Nga programi i BDI-s janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Në agjencionin për rrugë shtetërore, dikundi këtë 80% është shkurtu buxheti për projektet tona. Ne mund të llogarisim dikund veçëm për 15 milion deri 20 milion denar investime për 2012. Projektin që ju e keni promovumun të tof Prizren, në shtë të bim, po shtek nga rendit...
Po ne me shkrim edhe ja drejton Musa Gjaferit i zëllën kësë ministr.
Unë ja drejton me shkrim. Edhe
me shkrim ajt para që kërkoj të futën në renditën qeveri, pozitat dhe bashkëpunimi në Ministrinë e Transport.
Okej, okay, Timo, u bo.
Gjitha i bo një për një dhe Musa Gjaferit do të detyrohet të si të tafus në renditën qeverinë e Macedonisë bashkëpunimi.
Okej, okay, Timo, unë dhe t'i bëj këta kreta me shkrim dhe t'i bëj edhe t'a lishoj Musës edhe, po, edhe ati. Okej, okay. Unë bëj, Timo.
Ato të dalin në rëndë ditë në qeveria, ne i këta punë.
Timo, për 3 milion denar projektin që e keni promovu, ju denar e keni nga rëndë ditë, se të që asash atia. Po, Ali Ahmeti, tubim e ka promovu të tonë Prizren. Për 3 milion denar e keni hekun.
E bon, në shkrim.
Ha? Okej, okay, unë dhe t'a bëj qështë të Timo. U bo. Okej. Okay.
Mirë, pa ndëgjuam,
Simo. A, ndëgjuam, Simo, tunë, zëtë me, zëtë me.